Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Darko Saveljić, ornitolog iz Crne Gore.
Nažalost, moderna se Evropa danas bori sa porastom neofašizma. Zaboravila je stara dama stradanje miliona zbog pletkoumnosti političara.
O tema koje su objavljene u programima našeg radija izdvajamo. Nakon Denisa Zvizdića i Sebija Izetbegović odustala od utrke u stranci demokratske akcije za kandidata za člana predsjedništva BiH, analitičar Adnan Huskić.
Zvizdić kao iznimno snažan kandidat predstavljao prijetnju ljudima oko porodice Izetbegović, te je onda samim tim kandidatura gospođe Izetbegović bila samo trik kojim se Zvizdiću trebalo onemogućiti da prođe kroz kandidatski proces.
Mirjana Novokmet, majka iz Srbije, dugi niz godina u potrazi za svojom nestalom bebom.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje, obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
No, ovim i drugim temama opširnje u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 19. do 25. maja pisao Darko Saveljić iz Crnogorskog centra za zaštitu ptica.
Subota 19. maj. Evo me na Ustinskoj solani sa porodicom. Od mojih 44, gotovo se 20 godina bavim pticama na ovoj najznačajnijoj močvari na istočnoj obali Jadrana. Ide teško sa zaštitom. Argumente da se polovina vrsta evropske faune ptica registruje na Solani, da je godišnje koriste milioni ptica koji u Sibiriji i Evropi idu ka Africi, obratno nisu dovoljni za zaštitu. Solana je najbolji primjer sinergije iskorištavanja prostora i zaštite prirode. Obično kad iskorištavate prirodu, to ide na štetu prirode. Pogledajte samo što se radi od balkanskih šuma i rijeka. Sječe, male elektrane rapidno uništavaju prostor i biodiverzitet. U ovom slučaju kad solana kao vještački ekosistem radi, to jest upumpava morsku vodu u svoje bazene, a sa njom i milione morskih organizama koji kasnije postaju hrana za sama. Zato nam je bitno da solana radi. Ide teško, ali ne odustajemo. Jedina smo zemlja na Sredozemlju kojoj se ne isplati da proizvodi sto. A solana, koja je privatizacijom kupljena za 800.000 eura, prodavala se po početnoj cijeni od 256 miliona eura. Nešto tu ne miriše nedobro, a ptice to sve jače osjećaju. Nedjelja 20. maj. Sa porodicom sam na farmi Magarac u Masinićima, prvoj takve vrste u državi. Farme nedjeljom otvorena za posjete, oko 200 ljudi je posjeti svake sedmice. Kraj maja, za 2,5 godine postojanja u javnosti, farmu će posjetiti 40.000 posjetila. Imamo sjajnih 40.000 gostiju, pozitivnih, ljudi koji vam uljepšaju dan i vraćaju nadu da Crna Gora zaista može. Ponedjeljak 21. maj. Dan državnosti obilježavam, ne slavim. Nema tu mnogo toga da se slavim. Ne smije u ovoj zemlji niko imati stav i misliti svojom glavom. Sve vrijednosti koje smo učili od svojih roditelja iz osnovne škole i iz osnovne škole danas su devalvirane. Moja odluka da prestanem da čitam novine i gledam televiziju čini se da je potpuno ispravna. To je moj odgovor svakodnevnom trovanju duha i sve rijeđim lijepim primjerima. Odgovor na bahatost, nekulturu, beskrupuloznost i agresivnost manjeg dijela nacije koje pripadam. Kako god, Crna Gora je moja zemlja, moja ljubav najveća. I može mnogo bolje, mnogo bolje. Utorak, 22. maj. Danas sam na ručku sa mojima iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica. Ljudi čistih ruku, ljudi koji imaju stav, svijest i savjest. Ljudi koji su najbolji ambasadori Crne Gore na međunarodnim skupovima. Imaju znanje i nezavisnost, a obje osobine ovdje nisu previše poželjne. Ove godine Centra za zaštitu i proučavanje ptica stiče punoljetstvo. Milioni ptica koji tokom se obe nadlijeći u Crnu Goru zavise od ove organizacije i njenog rada i desetine hiljada gnjezdarica. Centar iza sebe ima na hiljade objava u medijima, hiljade pratilaca na socijalnim mrežama, na desetine napisanih stručnih tekstova objavljenih van zemlje, a u cilju promovisanja prirodnih vrijednosti naše zemlje. Centar je izrastao u respektabilnu organizaciju prepoznatu u zemlji inostranstvu po čistim rukama, što je na Balkanu najteže. Srećom, pa ima dobra leđa kod sekretarijata međunarodnih konvencija, Evropske komisije, Evropskog parlamenta, ambasada u Crnoj Gori te mnogih međunarodnih organizacija. Srijeda, 23. maj. Sasvim običan, prvi radni dan poslije praznika. Imam sindrom ponedjeljka. Milion obaveza na stolu. Ipak, najvažnije pismo koje danas šaljemo Evropskom komisaru Hanu, Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji. Opet solanu ustinju koja ni nakon tri izvještaja o napretku i brojnih insistiranja domaćih i međunarodnih organizacija nije zaštićena. Solana je svaki dan u gorem stanju. Ako se ovako nastavi, a nekome je možda to i u interesu, za par godina se neće imati što zaštititi. Četvrtak, 24. maj. Opet na ptičarenje, ovaj put za letim. Fascinantna planina na sjeveru države. Stoljetni borovi koji pamte Rimljane, Mongole, Turke, Njemci, Italijani. Preživjeli su oni mnoge civilizacije. Samo će teško pohlepu za drvnom građom u državi koja sebe naziva ekološkom. U sve napravljena je mala hidroelektrana, veliko zlo za mještane. Odveli su im vodu. Zeletin je riznica, tičija destinacija za uživanje. Mnogo zeletina u državi, a njihov opstanak zavisi od naše svijesti i savjesti, naše vizije, razvoja zemlje i načina na koju želimo ostaviti ovu zemlju svoje djece. Petak, 25. maj. Ovo je za mene specijalni praznik. Još kao osnovac učestvovao sam na majskim smotrama veličajući bratstvo i jedinstvo, tekovine narodno-slobodilačke borbe i druga Tita. Nažalost, moderna se Europa danas bori sa porastom neofašizma. Zaboravila je stara dama stradanja miliona zbog pletkoumnosti političara. I poslije 80 godina fašizam nije pobjeđen. Podljikave žice na granicama, zveckanje oružjem, desničari koji ulaze kao poslanici u parlamente evropskih zemalja. Ipak, danas je poseban praznik za mog prijatelja Darka. Na današnji dan je postao otac blizanaca. Ima li išta ljepše nego kad se djeca rađaju?
Bio je to dnevnik Darka Saveljića iz Crnogorskog centra za zaštitu ptica. Od 26. maja do 1. juna dnevnik će voditi Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećanje na neke od tema iz programa radija Slobodna Evropa. Sebija Izetbegović, supruga aktualnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Stranke demokratske akcije, odustala je od utrke za stranačkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovo je već drugo odustajanje kandidata u jednoj od najjačih bošnjačkih stranaka. Radi li se o taktičkom potezu da se u slučaju neusvajanja izmjena izbornog zakona zadrži jak čovjek u vijeću ministara ili je riječ o unutrašnjim previranjima? Odgovore nudi Dženana Halimović.
Ipak nije vrijeme za ženu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, bar ne ispred Stranke demokratske akcije, jer je jedina potencijalna kandidatkinja Sebije Izetbegović odustala. U pismu stranci aktualna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navela je, kako citiramo, njen zadatak u popravljanju zdravstvenog sistema nije završen, završen citat, te da namjerava dalje raditi i doprinositi u tom smislu. Ovo je već drugo odustajanje od utrke nakon što se najozbiljniji kandidat, koji ima 87% glasova sa terena, Denis Vizdić, povukao. Zainteresovanost za kandidaturu, kako je i sam medijima kazao, opala je nakon što su se u utrku uključila još tri kandidata.
Uistinu ne bih htio učestvovati, niti želio učestvovati u procesu za koji sam ubijeđen da će oslabiti Stranku demokratske akcije, naš slogan i dalje je jedinstvo je snaga i koji će na neki način oslabiti sam kapacitet kandidata koji mora imati nepodijeljenu čvrstu podršku Stranke demokratske akcije.
Najozbiljniji protukandidat bila mu je upravo Izetbegović jer je u trku i ušla, kako je to njen suprug, predsjednik stranke, Bakir Izetbegović kazao, jer je teren tako odlučio. Njena moguća kandidatura uslijedila je nakon pospremanja stranke, kako je to prije nekoliko mjeseci ocijenio i generalni sekretar Halid Genjac. Stranka demokratske akcije je, podsjetimo, u posljednjih godinu dana ozbiljno uzdrmana istupanjima iz njenih redova najviših zvaničnika, koji su stranci bili odani decenijama. No poznavaoci prilika smatraju da je riječ o taktičkom potezu jer je sada put potpuno otvoren jednom od dvojice favorita, ne terena već stranačkog predsjednika, Safetu Softiću ili Šefiku Džaferoviću. Analitičar Adnan Huskić.
Jedan dio priče leži u samoj unutar stranačkoj frakcijskoj borbi u SDA. Nesporno je da je Zvizdić kao iznimno snažan kandidat na neki način predstavljao prijetnju posebno ljudima oko porodice Izetbegović u smislu kontrole koju bi dolaskom na poziciju člana predsjedništva mogao ostvariti i unutar stranke. Te je onda samim time kandidatura gospođe Izetbegović u stvari bila samo jedan trik kojim se upravo Zvizdiću trebalo onemogućiti da prođe kroz kandidatski proces.
I sam Genjac je još prije nego li išta do kraja bilo poznato dao naslutiti da ipak nije vrijeme za kandidatkinju.
Biće kandidat, da to odmah raščistim.
Čiji je miljenik budući kandidat terena ili šefa države znaće se za dva dana kada će o njemu odlučiti tajno glasanje. Ipak otvorena negodovanja stranačkih funkcionera daju naslutiti kako je ipak jedinstvo o kojem je govorio Zvizdić poljuljano. Tako se na društvenim mrežama oglasio i potpredsjednik stranke demokratske akcije i ministar raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić. Na društvenim mrežama komentirajući odustajanja o preostalim kandidatima je napisao, citiramo, ostali su oni koji ne odustaju, koji stolicu ne daju nikome i ni za šta, osim za drugu stolicu. Od njih takvih upornih ćemo izabrati jednog ili nećemo. Završen citat. No još je jedna dimenzija ispod sloja unutar stranačkih pospremanja, vjeruje Huskić. Radi se o malo većim kalkulacijama koje se tiču funkcionisanja vlasti nakon izbora u slučaju neusvajanja izmjena izbornog zakona.
Vjerovatno je bilo pitanje toga na koji način će recimo već sada nepostojeća većina na državnom nivou u smislu postizbornog perioda funkcionisati, ako znamo da nas vjerovatno čeka jedna kriza uspostave vlasti, te je vjerovatno jedan tehnički period trenutne vlasti, tako da bi Zvizdićev prelazak u predsjedništvo u stvari ostavio jedan vakuum na državnom nivou.
Tako će se, bar što se stranke demokratske akcije tiče, dva najjača kandidata posvetiti onome što su i do sada radili, ma koliku harizmu imali i koliko bili miljenici terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Načini na koje bosansko-hercegovački političari komuniciraju međusobno tokom sjednica, ali i na društvenim mrežama, odavno izlaze iz okvira pristojnosti. Uvrede, prijetnje, prozivke članova porodica zastupnika skoro su svakodnevnica u BiH. Posljednja u nizu je objava zastupnice Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu BiH Dušanke Majkić, koja je na Twitteru pokušala biti duhovita u opisu stanja u stranci demokratske akcije, pa Bošnjake je poistovjetila sa Turcima. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Nešto kontam. Možda je Sabija jedina mogla da bez tumbe skrati listu kandidata, što bi rekli i sve ovce i svi Turci, osim Zvizdića.
Ovim riječima je zastupnica u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić na Twitteru komentarisala stanje u stranci demokratske akcije, a nakon vijesti da Sebija Izetbegović, supruga aktualnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine te direktorica kliničkog centra u Sarajevu, nije prihvatila kandidaturu za članicu predsjedništva BiH. Njena objava izazvala je brojne komentare.
Na šta je spao današnji svijet? Huškaju se i prepucavaju državnici preko Twittera.
Za razliku od građana koji su svoje mišljenje zaštićeni lažnim imenima ostavili na portalima, nekadašnji glasnogovornik Haškog tribunala Refik Hodžić je javno također na Twitteru reagovao na post državne zastupnice Majkić. U svom postu Hodžić piše:
dužnosnici SNSD-a sada bez trunke zadrške javno Bošnjake zovu Turcima. Ako treba precizno objašnjenje kako je Karadžić koristio ovu vrstu dehumanizacije kako bi sproveo sistemsko nasilje, pogledati presudu poglavlje o ideologiji, piše Hodžić.
Politički analitičar Amer Tikveša smatra da izjava Dušanke Majkić podsjeća na one prijeratne o kojima piše Hodžić, međutim da kontekst nije isti.
ta retorika neće izroditi nikakvim nasiljem, nego jednostavno jedan predizborni trik.
Prema mišljenju jednog od najpoznatijih BH twitteraša, političkog analitičara i psihologa Srđana Puhala, tvitu Dušanke Majkice pridaje previše pažnje i medijskog prostora. Smatra da nije imala zlu namjeru da uvrijedi bilo koga.
Ne mislim da je bilo zlonamjerno, da je bio cilj da se vrijeđaju Bošnjaci kao takvi nazivajući se Turcima, nego prosto da je iskoristila te dvije narodne poslovice i napravila neku svoju papazijaniju, a da pritom nije uopšte razmišljala da se to može protumačiti na taj način.
U državi u kojoj se BH političari godinama ne mogu ni oko čega dogovoriti, gdje je broj onih koji žive ispod svake granice ljudskog dostojanstva u stalnom porastu, BH političari za sramno visoke plate jedino što rade jeste da održavaju stanje histerije i straha. I ovo je još jedan pokušaj skretanja pažnje sa stvarnih problema BH građana, zavođenjem njihovih emocija najprizemnijim strastima kao što je nacionalizam, smatra Tikveša.
Ne samo što je ona tamo u RS-u uzurpirala sada javni prostor takvom retorikom, nego što će reakcije s ove strane bošnjačkih populista također uzurpirati javni prostor u federaciji.
U reakcijama na post Dušanke Majkić najviše kritika se odnosi na nazivanje Bošnjaka Turcima. Međutim, ima i onih BH građana koji se na društvenim mrežama pitaju ko su ovce u Dušankinom postu, te hoće li jedan državni parlamentarac biti sankcionisan zbog, kako tvrde, govora mržnje. Još jednom, Amer Tikveša.
To bi trebalo biti sankcionisano kao govor mržnje i kao huškanje. Naravno, to neki nijedan sud uradi, pogotovo ne u RS. To što se tiče ko su ovce, ovce su svi oni koji će nasjest na takvu retoriku.
Podsjećamo da je riječ o zastupnici SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine koja je odlučila otići u penziju, no samo dva dana kasnije ponovo je zasnovala radni odnos. Naime, 25. maja 2015. godine Dušanki Majkić je izdato rješenje o prestanku statusa stalno zaposlene poslanice zbog odlaska u penziju po sili zakona. Drugim rješenjem istog dana dodijeljena joj je otpremnina u iznosu od oko 14.000 eura. 27. maja Dušanka Majkić je dobila još jedno rješenje, ovog puta o sticanju statusa stalno zaposlene poslanice, što će reći da je u penziji provela svega dva dana, taman toliko da stekne formalne uvjete za isplatu otpremnine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedno od opštih mesta kriminalistike, koje smo svi pokupili iz popularne literature za kraćenje detinjih popodneva, kaže da se zločinac uvek vraća na mesto zločina, navodi u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić i nastavlja.
Vojislav Šešelj, pravomoćno osuđeni ratni zločinac i kralj opštih mesta i samouverene banalnosti, kao da je rešio da tu rečenicu ocelotvori jednom za uvek. Kupio je kuću u Hrtkovcima, upravo u mestu iz nekog razloga određenom za tužni epicenter operacije etničkog čišćenja i progona zbog koje je osuđen. Ratovi iz 90-ih sa stanovišta dominantnog diskursa u svojim najbitnijim svojstvima neizmenjenog od ranih 90-ih do danas, za tu vladajuću Srbiju jesu neka vrsta elementarne nepogode nepoznatog porekla i uzroka. Srbija i njene političke, vojne i ostale elite s njima nemaju ništa, to jest, kako je stalno isticao Slobodan Milošević i u Hagu i van Haga, Srbija nije bila u ratu. Mada neki njeni istaknuti građani dle jesu bili u njemu, i to ne kao puki statisti. Ako je slučajno na neki posredan način u rat i bila uključena, činila je to samo iz defanzivnih razloga i da pomogne svojim sunarodnicima. Naivni legalista bi ovdje pitao odakle bilo kojoj državi sunarodnici, pa još izvan nje, i da se odbrane od tuđeg zla. A kada se branite, onda ne možete počiniti zločin. To je opšta mantra koja vlada svugde na postjugoslovenskim prostorima. Dalje i dublje od ove proste paralogike nije se dospelo za sve ove godine, naprotiv, kao da se posljednjih godina regresiralo, kao da je poništeno i ono malo što je prethodno bilo postignuto u suočavanju s uzrocima i posljedicama kataklizme koja se nije dogodila, nego je bila proizvedena. Što znači da je isto tako moglo i da je ne bude, da je politika drugačija. I zato je Šešelj koji kupuje kuću u Hrtkovcima i sav kermes koji bi iz toga mogao da proizađe, samo nepodnošljivo živopisna, ali i otužno predvidljiva posljedica nečega mnogo većeg od njega samog. takvi kao on, u ostalom, nikada nisu kreatori i stratezi istorije, nego samo njeni krvavi pajaci.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Šešelj na tržištu nekretnina. Pročitajte na slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o nestalim bebama u Srbiji. Jedna od majki, Mirjana Novokmet, koja se porodila u Višegradskoj bolnici 1978. krenula je u potragu za istinom. Njenu priču bilježi Iva Martinović.
Na stotine stranica dokumentacije upita žalbi krivičnih prijava. Rezultat je to 15 godina duge potrage. Toliko Mirjana Novokmet od države čeka na odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njenim sinom.
Porodila sam se 27. januara 78. godine u Višegradskoj bolnici. Tu noć su mi uradili carski rez i u ranim jutarnjim časovima su rekli da je moja beba mrtvorođena.
Iako je njen suprug tražio da vidi dete, lekari mu nisu dozvolili. A trudnoća, tada 19-godišnje Mirjane, tekla je, kaže, dobro. Seća se da su u porodilištu 2 sata čekali da dođe lekar, a onda su je hitno odveli na carski rez.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje. Obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
Kada su 2002. godine roditelji u Srbiji počeli da se ujedinjuju verujući da su im deca, koje su u državnim bolnicama proglašavana mrtvima, oteta iz porodilišta, Mirjana im se priključuje i kreće u potragu za dokumentacijom koju pri izlasku iz bolnice nije dobila.
Bolnica Višegradska mi je dala obrazloženje da je moja istorija bila potopljena i da ja ne postoji. Međutim, ja sam uspela da uđem u trag obilazeći arhive grada, arhiv Srbije i saznala sam da je ceo taj komplet istorija mikrofilmovan. Pronašla sam mikrofilmove, međutim također nema moje istorije, što je opet jedna od sumnja da je neko ipak sklonio moju istoriju bolesti.
Na koncu dobija nalaze obdukcije koji nisu, kako bi trebalo, zavedeni u protokolu. Njenu sumnju u autentičnost ovog dokumenta pojačava i to što pokazuje da je obdukcija rađena odmah u noći kada se porodila.
Zatim sam krenula matičnu službu, nisu želeli da mi daju izvod iz matične knjige, niti kopiju matične knjige, kao ni prijavu rođenja. Potvrda o smrti nije postojala. Znači, upisano je da je dete mrtvorođeno, ali bez konstatacije papira, to jest potvrde o smrti.
Iz pogrebnog preduzeća 2002. godine dobija potvrdu da njeno dete nije ni sahranjeno, ni kremirano.
Znači, ja koja nisam videla svoje dete, nisam ga identifikovala i nisam ga preuzela i sahranila, postoji sada osnov sumnje da je moje dete živo. To je moj zaključak i ja sam krenula u borbu.
Mirjana i drugi roditelji, čiji slučajevi na gotovo isti način svedoče o krupnim propustima i nelogičnostima u zavođenju statusa beba koje su u državnim porodilištima u Srbiji najviše 70. i 80. godina prošlog veka navodno umrle posle rođenja ili su bile mrtvorođene, u institucijama nailaze na zatvorena vrata. Od 2002. godine podneli su skoro 2000 krivičnih prijava sa zahtevom za istragom o sudbini beba. Sve su odbačene sa obrazloženjem da su slučajevi zastareli ili da nema dovoljno elemenata za pokretanje istrage.
Kada smo shvatili da mi ništa nećemo uraditi po postojećem zakonu, onda smo krenuli put Skupštine i obratili smo se Odboru za zdravlje. Formiran je anketni odbor.
Niz mera za rasvetljavanje sudbine dece koje je anketni odbor predložio, Skupština Srbije usvaja godinu dana kasnije. Državni organi, međutim, ne sprovode ništa od onoga za što su sami glasali. Nikakav pomak ne donosi ni formiranje radne grupe 2010. A onda, 3 godine kasnije, epilog stiže iz inostranstva. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presuđuje u korist Zorice Jovanović, jedne od majki koja ni 3 decenije od porođaja 83. godine nije dobila odgovor šta se desilo sa bebom za koju je u porodilištu Ćupriji rečeno da je umrla nakon rođenja.
Nama je to dalo ponovo nadu, znači uvek smo imali uspone i padove. I tada smo krenuli da obilazimo državne institucije i da mašemo sa presudom. Međutim, shvatili smo da velik broj institucija nije ni znao da je stigla presuda, kao pilot presuda, kao obavezujuće nešto.
Država je presudom obavezana da donese poseban zakon za rješavanje svih slučajeva nestalih beba, kao i da u svakom dokazanom slučaju roditeljima isplati naknadu. Rok za izvršenje istekao je pre 4 godine. I pored više upozorenja Komiteta ministara Saveta Evrope, Srbija do dana nije postupila po presudi.
Formirana je znači ponovo radna grupa, ponovo se kupuje vreme. Ministarstvo pravde poziva nas i još dva udruženja da učestvujemo u radu te radne grupe. Međutim, sa sve našim predlozima, mišljenjima, idejama, oni su se oglušili, napravili su jedan nacrt zakona onako kako su oni želeli.
Dokument je stigao u Skupštinu u martu ove godine. Udruženje roditelja traže njegovo povlačenje jer smatraju da predložena rješenja ne vode ka široj istrazi o sudbini njihove dece.
Suština ovog zakona je nadoknada. Zato što u članu 21 kaže ako ne može da se utvrdi šta se dogodilo sa detetom, tada sud dodeljuje pravičnu nadoknadu. Ako vi pravite jedan zakon i ako želite da pomognete jednoj grupi roditelja u Srbiji koja traga za sudbinu svoje dece, onda vi nećete već stavljati ako ne može nešto da se uradi.
Tako se Mirjanina i bitka drugih roditelja za istinu o njihovoj deci nastavlja i posle 15 godina. Na protestu sa kojeg su tražili povlačenje zakona i skupštinske procedure, ponovo su naišli na ćutanje i zatvorena vrata institucije vlade i predsjednika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ne kidajte grubo niti prijateljstva, jer ako ih treba ponovo vezati, ostaće čvorovi, upozoravao je Abraham Lincoln. U odnosima Evropske unije i SAD-a je sve više nesuglasica, tako da je pitanje kako će se ponovo harmonizovati odnosi dva vekovna transatlantska saveznika koja još pripadaju istoj hemisferi zapadne liberalne demokratije naspram nezapadnog, uglavnom neliberalnog sveta u usponu. Lista sporova je sve duža, od izdvajanja za NATO, povlačenja SAD-a i sporazuma o klimatskim promjenama, namere Trumpove administracije da uvede carine na uvoz čelika i aluminijuma sa starog kontinenta, do premeštanja američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim i odustajanje Bele kuće od međunarodnog nuklearnog sporazuma sa Iranom. Razdor je poprimio takve razmere da je poslovično smireni predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio da je Trump oslobodio Evropu svih iluzija, te da bi neko čak mogao da pomisli da vam sa takvim prijateljem ne trebaju neprijatelji. Trump se nije previše uzbudio zbog ove izjave, ponavljajući ocjenu da se Evropska unija užasno ponašala u trgovinskom odnosu sa SAD-om. Izgubili smo 151 milijardu dolara u razmjeni s Evropskom unijom prošle godine, rekao je američki predsjednik. Bez obzira na sve veću frustraciju Evropljana zbog višedecenijske asimetrične zavisnosti, transatlantsko savezništvo je opstajalo zato što je ono mnogo važnije njima nego Amerikancima, pre svega zbog bezbednosti. Teoretski Evropska unija, koja ima ekonomsku moć kao i SAD, može sama osigurati svoju bezbednost. Međutim, uprkos idejama o formiranju sopstvene armije, u praksi gotovo ništa nije uradila. Ako želi da bude tretirana ozbiljno na globalnoj sceni, onda Evropska unija mora da demonstrira da je spremna da štiti svoje interese, kako je ne bi doživljavali kao ostarelu gospođu sa još uvek velikim bogatstvom, ali čije je vreme prošlo. Evropske ekonomije mogu da prežive bez trgovine sa Iranom, ali kredibilitet Evropske unije u spoljnim poslovima teško može da preživi pasivno prihvatanje novih diktata iz Bele kuće. Sa druge strane, SAD moraju da promene politiku tretiranja Evropske unije kao neravnopravnog partnera, čak kao 28 kolonija kojima se vlada preko okeana. Stoga, da bi transatlantsko savezništvo trajalo, potreban je balansiraniji odnos. U suprotnom, evropske frustracije i američka ravnodušnost će na kraju dovesti u pitanje to partnerstvo.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta između ostaloga možete saznati da svaki šesti stanovnik Bosne i Hercegovine živi dnevno sa 1,5 do 2,5 eura. Analiziramo jaz između crkvenog i političkog vrha Srbije u stavovima o Kosovu. A možete čuti i razgovor sa zagrebačkim filozofom Srećkom Horvatom o zbivanjima u Evropi. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Dok u Bosni i Hercegovini političari zauzimaju što bolje startne pozicije pred opće oktobarske izbore i nude krupne političke teme, kao da se zaboravlja da svaki šesti stanovnik zemlje živi sa 3 do 5 konvertibilnih maraka dnevno, što je 1,5 do 2,5 eura. To govori o apsolutnom siromaštvu, što se kao činjenica namjerno zaobilazi, dok se prednost daje raspravama o ugroženosti i razlikama među građanima. Priču ima Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vladimir Ćorić iz Banja Luke nakon 40 godina poštenog rada penzionerske dane je započeo uz pitanje kako podmiriti sve troškove.
U kreditima sam ušao u penziju tako da ne mogu doći sebi, zato sam i nervozan. Ne može biti za režiju, a za prehranu ne znam samo šta da radim. Lijekovi to...
Breme siromaštva posebno nose i onako marginalizovane grupe, među kojim su raseljeni i povratnici. Gotovo nevjerovatno zvuči podatak da još uvijek postoji 121 kolektivni centar sa preko 7200 stanovnika. U jednom od njih u okolici Tešnja Aida Hadže Ethemović kaže:
težak život, na deponiju se ide da se danas preživiš, težak. Tako je nama ovdje svima u naselju, svima. Niko ne živi bolje, svi živimo isto. Živiš kako znaš i umiješ da danas doneseš kruha.
Sve oči su praktično bile uprte u reformsku agendu, paket ekonomskih i socijalnih reformi, što je trebalo popraviti životni standard građana. Međutim, prema analizi nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, to se nije desilo, provedeno je tek 60% mjera, kaže Tihomir Radić, iznoseći i ove podatke.
Da je potrošačka korpa oko 1,5 maraka, dok je prosječna plaća 850 maraka, prosječna penzija samo 361 marku. Što znači da skoro dvije prosječne neto plaće ili 4 prosječne penzije bi trebale da se priušti jedna potrošačka korpa. Ovakvom tendencijom razvoja bilo potrebno 15 godina da jedna prosječna plata bude dovoljna za jednu za kupovnu potrošačke korpe, a 500 godina prije nego penzija bude dovoljna za kupovinu jedne potrošačke korpe, što je zaista poražavajuće.
Kampanja za opšte izbore koji su raspisani za 7. oktobar ove godine zvanično nije krenula, ali su osvajači novih mandata duboko zagazili u međusobna optuživanja i krupne političke teme, što sociolog Srđan Vukadinović komentariše ovako.
Političarima su puna usta priče o sasvim nekim drugim stvarima, a mnogo manje o kvalitetu života. Puno se više priča o ugroženosti i jednih i drugih i trećih, puno se više priča o određenim ideološkim stvarima, puno je više nacionalizma, puno je više nečega što je mnogo više jedna iracionalnost za građane koji nemaju nikakve plate ili nikakva primanja, a manje konkretne priče o tome šta će ti političari raditi da bi oni bolje živjeli. Nekako političari u Bosni i Hercegovini kao da doživljaju građane Bosne i Hercegovine kao građane kratke pameti koji ne pamte ono što su oni rekli prije 4 godine, neko računaju i da će sada na istu manipulativnu priču uspjeti da osvoje još jedan mandat, jer to je isključivo njihov cilj.
Za sada jedino rješenje koje vide građani Bosne i Hercegovine je odlazak. Zašto Halid Dedić iz Bihaća ima ovaj komentar?
Nakon 20 godina mira i takozvane slobode i takozvane demokratije, naši ljudi dragovoljno se dižu, sve ostavljaju i odlaze u bijeli svijet.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Sumnjiva prošlost novo izabranog suca Ustavnog suda Kosova i Srpske zajednice Radomira Labana natjerala je predsjednika Kosova Hašima Tačija da zatraži dodatnu provjeru. Laban, koji je u Srbiji kažnjen sa 6 godina zatvora zbog primanja mita, bio je jedan od kandidata sa najvećim brojem poena za suca Ustavnog suda Kosova. Pravni stručnjaci kažu da je u ovom slučaju zakazao cijeli sistem, ali da grešku može ispraviti predsjednik. Izbor Labana podržala i Srpska lista, koja ga je ocijenila kandidatom koji ima visoke moralne kvalitete i integritet. Slušamo Amru Zainali.
Predsjednik Kosova Hašim Tači za sada neće imenovati Radomira Labana za sudiju Ustavnog suda zbog podignuti sumnji u prošlosti, potvrđeno je za naš radio iz ureda predsjedništva. Tražit će se dodatna provjera njegove prošlosti. Predsjednik Kosova ga neće imenovati dok nadležni bezbednosni i pravosudni organi ne sprovedu potpunu provjeru, kaže se u odgovoru. Skupština Kosova je izabrala Radomira Labana, rođenog u Đakovici 1972. za sudiju Ustavnog suda 18. maja, a na predlog posebne komisije koja je bila zadužena za razmatranje kandidata. Labana inače traže srpski pravosudni organi za izdržavanje 6-godišnje zatvorske kazne jer je osuđen kao deo takozvane carinske mafije, grupe osumnjičeni za dela primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanje isprava. Laban je u bekstvu od pravde praktično od 2011. godine. Njegovo ime na srpskoj poternici je još od 2012. godine, dok je na Interpolovoj od 2014. To proizlazi iz pojašnjenja koje za Radio Slobodna Evropa iznosi Aco Milojević, portparol Osnovnog suda u Kraljevu, a nakon što je izvršio uvid u spise Labanovog slučaja.
Radomir Laban je oglašen krivim zbog krivičnog dela primanje mita u produženom trajanju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, u koju kaznu mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 28.11.2006. godine do 3.4.2009. godine.
Milojević dodaje da se Laban septembra 2012. kada mu je dostavljen poziv da se neizostavno javi na izdržavanje kazne, na isti nije odazvao.
Tada dobijamo obaveštenje od policije da su došli do saznanja da je Laban napustio porodicu i da se nalazi na području Kosova i Metohije u mestu Skivjane, opština Đakovica. Ovaj sud odmah po tom saznanju izdaje naredbu za raspisivanje poternice 6. februara 2013. godine.
Od tada sud u Kraljevu od policijske uprave traži redovno dostavljanje izveštaja o tome kakve se mere poduzimaju radi pronalaženja osuđenog. Iz policije dobijeno obaveštenje da se Laban nalazi na području Kosova i da je njegov povratak u Kraljevo neizvestan.
Tada sud upućuje naredbu da radnici policije u Kosovskoj Mitrovici sprovedu osuđenog u kazneno-popravni zavod. Štab MUP-a za autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohije obavešta ovaj sud da se u buduće sva sudska spisa za lica koja imaju prebivalište na području Kosova i Metohije prosleđuju Ministarstvu pravde. Tada sud, nakon prikupljanja neophodne dokumentacije kod Ministarstva pravde i državne uprave, inicira da se raspiše međunarodna poternica za osuđenim Labanom. Tada Ministarstvo pravde i državne uprave obaveštava sud 3. februara 2014. godine da je Interpol u Beograd dalo saglasnost za raspisivanje međunarodne poternice za Radomirom Labanom, međutim nikakav odgovor mi od Euleksa nismo dobili.
Sud se u Kraljevu, navodi portparol Aco Milojević, obratio Euleksu u Prištini, misiji Evropske unije za vladavinu prava, a sa molbom da Laban bude sproveden do graničnog prelaza i predat policiji.
Imamo potvrdu da je Eulex primio našu molbu. Također, nakon toga mi upućujemo zamolnicu preko Ministarstva pravde za Kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini sa molbom da isti preduzmu sve mere i svoje nadležnosti i liše slobode osuđenog Labana kako bi isti bio preuzet od strane pripadnika policije Republike Srbije sa ciljem izvršenja kazne zatvora.
Milojević zaključuje da je po rasporedu Laban trebao da stupi na izdržavanje kazne još 22. oktobra 2012. godine u kazneno-popravni zavod Niš. Članovi takozvane carinske mafije terete se da su planski planirali i dogovarali se o zakonitom uvozu i carinjenju korištenih motornih vozila, te su korištenjem falsifikovane dokumentacije umanjivali carinsku osnovicu, odnosno omogućavali da se uvezu vozila čiji uvoz nije dozvoljen. Eulex inače potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je Osnovni sud u Kraljevu putem pisma tražio pomoć od ove misije kako bi se sprovela konačna presuda. Eulex, međutim, nema ovlašćenja da procesuira takve zahteve pod aktuelnim mandatom. Ta činjenica je već bila prenesena u pismu Osnovnom sudu, dodaje se. A izbor Radomira Labana za sudiju Ustavnog suda Kosova podržala je i Srpska lista. Poslanik Slavko Simić uoči glasanja.
Mi kao parlamentarna grupa, odnosno kao srpski politički predstavnici ovde u Skupštini, želimo da predložimo danas i da podržimo kandidata koji ima veliko pravno iskustvo sa profesionalnom reputacijom u oblasti zaštiti javnog i ustavnog prava i kandidat naravno koji ima visoko moralne kvalitete i integritet. Dakle, to je kandidat koji je gotovo imao najveći broj glasova na raspisanom konkursu, to je gospodin Radomir Laban. Dakle, pozivam veće zajednice, odnosno poslanike iz redova manjinske zajednice da podrže ovaj predlog i naravno pozivam sve ostale poslanike da danas u punom skupštinskom sazivu podrže predlog da gospodin Radomir Laban bude novi sudija Ustavnog suda. Hvala puno.
Poslanik Srpske liste Igor Simić, zadužen za izjave medijima, danas nije želeo da komentariše zašto je ova lista podržala nekog ko je begunac od srpskih vlasti. Kosovski advokat Arijanit Koci kaže da je u slučaju izbora Radomira Labana zakazao ceo sistem.
Kao prvo, on nije delovao u dobroj veri kad je dostavio relevantnu dokumentaciju za sud. Znači, on uopšte nije prijavio da je kažnjen u Srbiji. Znači, on je dostavio dokumentaciju sa Kosova koja ne komunicira službeno u ovim stvarima sa Srbijom. Drugo, očigledno da je ceo naš sistem zakazao. Znači, nešto nije funkcioniralo, ali sreća da ova omaška može sad da se popravi preko ureda predsjednika Kosova.
Ustavni sud Kosova čini 9 sudija i na osnovu Ustava i Zakona o Ustavnom sudu oni trebaju da budu istaknuti pravnici najvećeg moralnog karaktera sa najmanje 10 godina profesionalnog radnog iskustva i odlične profesionalne reputacije. Po izboru u Skupštini, predsjednik zemlje imenuje sudije u roku od 2 nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jaz između crkvenog i političkog vrha Srbije u stavovima o Kosovu ne može se više prekriti nikakvim smokvinim listom. Iako Srpska pravoslavna crkva uživa veliko povjerenje građana Srbije, sagovornici radija Slobodna Evropa ocjenjuju da njihova podrška Vučiću zbog razilaženja sa crkvenim stavovima o Kosovu neće biti bitno umanjena. Priču ima Branka Trivić.
Sukob između crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne samo da je stvaran, nego će se i zaoštravati i voditi u konflikt većih razmera kako se bude ubrzavalo i konkretizovalo rešavanje kosovskog problema, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Slobodan Sadžakov, kome je religija jedna od tema istraživanja.
Stavovi i pogledi crkve i vlade, odnosno Vučićevi, su očigledno različiti i crkva je kroz ovo saopštenje koje je doneto je li na saboru ipak odlučila da zauzme jedan dosta rigidan stav.
Kaže Sadžakov, Vučić je iz Azerbejdžana, gde je bio u dvodnevnoj zvaničnoj poseti, poručio pre par dana da crkva ne treba da se meša u politiku.
Mi smo sekularna država, veoma ih poštujem. Ne mislim da ključne političke odluke treba da donosi crkva, ali da ima pravo da iskaže svoj stav, naravno da ima.
Kazao je Vučić. Nešto ranije, dan nakon što je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 10. maja apelovao na srpske zvaničnike da nikada ne daju saglasnost na otuđenje ili podelu Kosova, predsjednik Srbije poručio je da je stav crkve nerealan, da se zalaže za zamrznuti konflikt, odnosno da ne nudi nikakvo rešenje, a da je potrebno postići kompromis. Majski sabor Srpske pravoslavne crkve pokazao je da najviši crkveni velikodostojnici nisu spremni ni za kakav kompromis o Kosovu, čime je zapravo i odgovoreno na pitanje ima li unutrašnjih razlika u crkvenim redovima kada je reč o stavovima o Kosovu. Nekima se krajem januara možda moglo učiniti da patrijarh Srpski Irinej predvodi umerenije crkveno krilo kada se radi o Kosovu.
Patrijarh Irinej je pokušao da napravi neku vrstu kompromisa i da da na značaju toj politici koju vodi Vučić, ali vidimo sada da je na saboru ipak prevladalo mišljenje da se zauzme jedan tvrdi stav prema Kosovu i naprosto iz cijele te situacije mogu proizaći samo sukobi u skladu sa onom dinamikom kako se bude rešavao problem Kosova.
Podseća Slobodan Sadžakov. Krajem januara je naime patrijarh Irinej zahvalio Gospodu na Vučiću koji se, kako je rekao, lavovski bori za Kosovo i srpski narod. Logično se nameće pitanje hoće li Vučićeva podrška među biračima biti podrivena zbog razlaza sa Srpskom pravoslavnom crkvom zbog Kosova. Jelena Đorđević, direktorka Centra za studije kulture Beogradskog fakulteta političkih nauka, veruje da kosovska razmimoilaženja sa crkvom Vučiću neće naškoditi i to ovako obrazlaže.
Dakle, mi jesmo sekularna država, međutim mi jesmo i autoritarna država, tako da ja mislim da Vučić vrlo dobro zna da sa svojim mehanizmima propagande, medija koje koristi za ubeđivanje svog biračkog tela i šire, može da iskoristi da jednostavno dokaže, pokaže da je njegova odluka jedina ispravna.
Ocenjuje Đorđević i dodaje da on na osnovu te odluke može da se dopadne i onima koji imaju malo fleksibilniji odnos prema celom problemu Kosova. Slično misli i Slobodan Sadžakov.
Mislim da će u ovoj situaciji Srpska pravoslavna crkva u velikoj meri odmoći Vučiću, ali da će ti njegovi potezi ipak naići na makar prećutno odobravanje ogromnog broja ljudi koji čine biračko telo.
Ako je verovati poslednjem ispitivanju od 20. decembra prošle do 20. januara ove godine, građani Srbije najviše poverenja imaju u predsednika Aleksandra Vučića. To pokazuju istraživanja i analize koje je na osnovu 1000 objava na društvenim mrežama sproveo centar OSIC, odnosno Open Source Intelligence Center. Na prvom mestu sa ubedljivo najvećim procentom glasova nalazi se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa 48,8%, zatim Vojska Srbije sa 32,7%, a na trećem mestu je Srpska pravoslavna crkva sa 31% glasova. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Deklaracija o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području nekadašnje SFRJ mogla bi biti potpisana u julu na samitu u Londonu u okviru Berlinskog procesa ili nešto kasnije, izjavila je koordinatorica projekta Nataša Kandić na skupu Mapa puta za rekomi i jačanje regionalne mreže za pomirenje, priredila Branka Mihajlović.
Ako se bude realizovala mapa puta, rekom može biti osnovan već u junu 2020. godine, otpočeti rad u aprilu 2022. a svoju misiju okončati do kraja 2025. godine, koja je istaknuta i u novoj strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan. Nataša Kandić, koordinatorka projekta Rekom, rekla je da će se insistirati da se političari iz regiona čvrsto obavežu za podršku ovom projektu.
Svi smo usredsređeni da na samitu u Londonu dođe do potpisivanja deklaracije o osnivanju REKOM, da dođemo do toga da 2025. godine ta regionalna komisija preda javnosti, porodicama žrtava i budućim generacijama rezultate. Regionalni popis žrtava sa imenima 130.000 ljudi, sa utvrđenim činjenicama o uzrocima njihove smrti i kada može da otpočne taj proces zvaničnog priznanja svih žrtava.
Rekla je Kandić i opisala kako trenutno stoje činjenice sa političkom voljom postjugoslovenskih lidera.
4 predsjednika dali su političku reč da su spremni da otpočnu proceduru osnivanja REKOM. Predsjednik Srbije, predsjednik Makedonije, predsjednik Crne Gore i predsjednik Kosova. Tu i bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, s tim da srpski član, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine imaju rezerve i oni sprečavaju da Bosna i Hercegovina bude ključna kao i ova četvorica predsjednika. Ono što će biti jedan od zadataka naših javnih zagovarača jeste vraćanje Hrvatske i uključivanje Bosne i Hercegovine u ovaj proces.
Rekla je Nataša Kandić i ocenila da je REKOM odgovor i na jačanje ekstremizma i fašizma u regionu. U akcijnom planu Evropske unije za sprovođenje nove strategije za Zapadni Balkan, osnivanje REKOM-a izričito se navodi kao mera potrebna za napredak u ovoj oblasti, podsjetila je Ana Marjanović-Rudan iz koalicije REKOM.
Ono što nas stvarno ohrabruje je ta mera akcionog plana 6.1, nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, koja naravno tek treba da prođe Savet EU, ali to je nešto što će se po svojoj prilici desiti, koja izričito predviđa formiranje REKOM-a kao meru za pomirenje i za dobrosusedske odnose. Dakle, tačka 6.1 je nešto zbog čega mi očekujemo da će Evropska unija ovog puta i zemlje članice biti mnogo aktivnije nego do sada i slati veoma jasne poruke našim liderima da je neophodno da što pre uđu u osnivanje i početak rada REKOM-a.
Poručila je Ana Marjanović-Rudan. Predstavnica hrvatske nevladine organizacije Dokumenta Vesna Teršelić navela je da je cilj formiranja REKOM-a da omogući preživelima da pričaju o strahotama rata kroz koje su prošli. Na skupu je rečeno da je REKOM izdvojio 100.000 evra za podršku malim organizacijama civilnog društva kojima će dodeljivati grantove za rešavanje sudbine i probleme žrtava. Podsetimo, koalicija za REKOM formirana je 2008. godine u Prištini i okuplja više od 2200 organizacija i pojedinaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Balkan je geostrateški izuzetno važan za Evropsku uniju, ali i najbolji lakmus test prilika u Evropi, što se može vidjeti i po sve većem prilivu arapskog i turskog kapitala u regiju, snažnom utjecaju Rusije na balkanske države, kaže između ostaloga zagrebački filozof Srećko Horvat, koji pojašnjava zašto je sve više mržnje prema drugima i drugačima u Evropi. Desnica u Evropi maršira velikim korakom, sve miriše na one nesretne 30. prošlog stoljeća i dolazak fašista na vlast u Njemačkoj. Što bi mogle biti posljedice po Evropu?
Mislim da pri govorenju o, ajmo reći, rastu desnice u Evropskoj uniji često govori u floskulama, nažalost, a što je nedavno ponovio čak i francuski predsjednik Emmanuel Macron pri svom prvom obraćanju pred Evropskim parlamentom, gdje je rekao da se u Evropskoj uniji danas odvija određeni građanski rat, čime bi se mogao složiti sa Macronom, međutim u njegova analiza je, čini mi se, pogrešna i ponovo navodi na krivi trag. Naime, između koga je taj građanski rat? Macron je utvrdio da se taj građanski rat odvija između liberalnih demokracija i takozvanih iliberalnih demokracija, dakle između takozvanih demokratskih društava i onih koji su danas u Evropskoj uniji sve češće, to su režimi prezentirani Mađarskom, Poljskom i mnogim drugim državama. Međutim, ja mislim da je Macron u krivu, zato jer ono što se trenutno odvija u Evropskoj uniji nije građanski rat između tih dviju struja, već bih ja rekao da se zapravo radi o nekoj vrsti građanskog rata, odnosno konflikta između prije svega demokratskih struja i oligarhijskih struja. Dakle, mislim da je pravo Macron i njegova neoliberalna politika, što sada možemo vidjeti recimo u Francuskoj sa reformom tržišta rada, napadom na sveučilišta i slično, da je upravo takva vrsta neoliberalne politike, gdje onda nije samo Macron jedan od predsjednika, i doveo do rasta desnice. Dakle, rješenje za trenutnu krizu Europske unije koja sve više ide, dakle, u smjeru radikalizacije, ekstremizma, netolerancije, zatvaranja granica, povratak na nacionalnu državu i slično. Rješenje za to se ne nalazi u neoliberalizmu i daljem jačaju ove Macronove struje. Dakle, ja mislim da su te dvije stvari, dvije strane iste kovanice.
Dakle, Orban u Mađarskoj, desnica u Poljskoj, neofašisti u Češkoj, ekstremna desnica u nekim starim evropskim državama, pa čak ponegdje i u skandinavskim zemljama. Gubi li to jedna socijalna i lijeva Evropa zapravo dah?
Pa ja bih rekao da je socijalna Evropa mnogo prije izgubila, odnosno da je upravo urušavanje socijalne Evrope dovelo do ovoga trenda diljem Evrope, kao što kažete, čak i u Skandinaviji. Naime, ako je tokom 20. stoljeća model takozvane socijalne države, dakle welfare state, još uvijek na neki način primirivao kapitalizam i kapitalizam je u tom smislu trebao demokraciju, danas se nalazimo u kritičnom momentu u kojem kapitalizam više ne treba demokraciju, u kojem se socijalna država potpuno urušila, gdje se zapravo ostvaruje ono što je Margaret Thatcher svoje vremeno najavila kao smrt društva, odnosno ne postoji više društvo, samo pojedinci. U toj situaciji u kojoj postoje samo pojedinci koji više nemaju niti javno obrazovanje, niti zdravstvo, koji uskoro neće imati više ni mirovina, nalazimo se u situaciji u kojoj će se velika većina tih pojedinaca upravo okrenuti jeftinim rješenjima, populizmu, nacionalizmu, mržnji susjeda i fiktivnim rješenjima za krizu koja je mnogo dublja, radi se zapravo o dubokoj krizi kapitalizma.
Sad ste upravo spomenuli riječ mržnja u Evropi, mržnja prema drugima i drugačijima, mržnja prema imigrantima je sve vidljivija i opasnija. Evo recimo u češkom Brnu ljudi su protestirali zbog Frljićeve predstave, a onda je neko rekao da su glumci muslimani i išli su tražiti u hotel gdje su to glumci muslimani želeći se s njima obračunati. Što se događa?
Neki dan kada je završila srednju školu u Hrvatskoj, pa onda maturanti tradicionalno izlaze na ulice, je u Rijeci, koja je poznat kao antifašistički grad, kao tolerantan grad, su maturanti na korzu palili baklju, uzvikivali za dom spremni. Mislim da se nad takvim događajem, kao i ovome što se sada događa u Češkoj, nemojte zaboraviti da se slična stvar kao reakcija na predstavu Olivera Frljića dogodila i u Poljskoj svojedobno. Takvi događaji, ja mislim, nas moraju sve kojima je stalo do tolerancije i do opstanka uopće Evrope, sve bi nas trebalo nagnati da se duboko zapitamo zašto se to događa i koje rješenje. Odnosno, kako to da su upravo ekstremne ideje, poput ustaštva recimo u Hrvatskoj ili mržnje muslimana u Češkoj, kako to da su upravo te ideje postale privlačne čak i ovim mladim ljudima koji su tek završili srednju školu? Kako to da ideje koje su suprotne od toga, dakle ideje solidarnosti, emancipacije, egalitarnosti, prihvaćanja drugih, prihvaćanja izbjeglica, kako to da te ideje nisu toliko privlačne kao što su ove ideje?
Kako to da mladoj generaciji nisu ideje solidarnosti, ideje jednakosti prihvatljivije nego su im prihvatljive upravo te jedne nazadnjačke ideje?
Generalno govoreći, mislim da je sam tržišni sistem doveo do toga da uglavnom mladi ljudi prije svega misle sami na sebe, da se radi o jednoj posvemašnjoj individualizaciji s jedne strane, ostvarenju onoga mota koji je Margaret Thatcher tako precizno sažela da neće više biti društva samo pojedinci, a sa druge strane radi se o jednoj posvemašnjoj komodifikaciji što možemo vidjeti kroz socijalne mreže, kroz korištenje Facebooka, Instagrama, odnosno lažnih prijateljstava i lažne bliskosti. To bih rekao da je jedan od mogućih razloga na općem nivou. Međutim, ako pogledate na Balkan, recimo, jedan od razloga svakako jeste raspad obrazovnog sistema kroz takozvani period tranzicije, prevladavanje historijskog revizionizma, gdje onda zapravo upravo te mlade generacije više nemaju pojma to uopće taj naziv za dom spremni znači, nego oni misle da znači nešto pozitivno, gdje se NDH recimo predstavlja kao pobjednik u Drugome svjetskom ratu, dakle jedno potpuno izvrtanje historijskih činjenica, što je onda opet na neki način upisano u globalni trend takozvanih fake news, toga da više nema nikakvih vrijednosti, toga da nema više istine, toga da se nalazimo u dobu gdje, kako bi se na engleskom reklo, anything goes.
Nedavno je i Evropska komisija objavila izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Po vašem mišljenju, zašto se ne omogući brže priključenje toga dijela Evrope ostatku stare dame?
Stara dama nije baš najboljega zdravlja. Evropska unija se danas, to ne treba više ni govoriti, to znaju apsolutno svi, to pokazuju nedavne ankete, Evropska unija je danas u najvećoj krizi od svoga osnutka. Upravo u tom trenutku govoriti o proširenju jeste naravno škakljivo, jer kako u Evropskoj uniji će se te zemlje priključiti. Naravno, da bi se uopće moglo razgovarati o tome, trebalo bi sagledati širu geopolitičku sliku Evropske unije, odnosno toga da Evropska unija zapravo danas gubi bilo kakvu snagu u međunarodnim odnosima. To ste mogli vidjeti nedavno sa gostovanjem Angele Merkel u Kini, koja pokušava popraviti njemačko-kineske odnose, cijeni Trumpovog najava oko tarifa. To možete vidjeti, pa i na Balkan je najbolji lakmus test za geopolitičke stanje ne samo Balkana nego i Evropske unije, što ste mogli vidjeti recimo sa nedavnim gostovanjem Erdogana u Bosni i Hercegovini, koji dakle provodi svoju političku kampanju za izbore u Turskoj. To možete vidjeti sa značajnim prisustvom arapskog kapitala i u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, kroz privatizaciju JAT-a, kroz izgradnju Beograda na vodi. To možete vidjeti sa velikim utjecajem ruskog interesa u Srbiji, ali i u ostatku Balkana. Dakle, Balkan geostrateški jeste izuzetno važan za Europsku uniju i to jeste jedan od razloga zašto je Jean-Claude Juncker u nedavnoj turneji Balkanom najavio da će se zalagati da bi ove preostale države Balkana trebale pristupiti Evropskoj uniji do 2025. Ja se s time u načelu, koliko god da se ne slažem sa Junckerom i sa njegovom politikom, s time se u načelu slažem. Međutim, ne mislim da bi te zemlje trebale ući u Evropsku uniju pod trenutnim uvjetima koje nameće Evropska komisija. Mislim da se posljedice toga mogu vidjeti i u Sloveniji i u Hrvatskoj.
Bio je to zagrebački filozof Srećko Horvat. I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.